koselig å være hos dere. Jeg tror du må dempe lysene litt, eller få litt mer i salen, så jeg kan se litt grann av dere i alle fall. Jeg har lyst til å starte i dag med å vise noen bilder fra turen. For vi har jo just kommet hjem fra Kenya, og jeg har lyst til å vise dere noe av det som vi har fått lov til å oppleve der nede. Så jeg tror dere har fått bildene baki der. Og vi har jo vært av sted i to fulle uker. Og her ser dere noen av oss hvite midt inni blant alle de svarte. Dette stedet der, det er i landet Kenya, og folkegruppa som vi står med, de heter Pokot. De heter Plain Pokot, for de lever for seg selv som en stamme, og det er en unådd folkestamme. Plain Pokot er den unådde gruppa av Pokot-folket. De er 133,000 som bor oppå en slette, og den sletta der, den er enorm, men rundt hele sletta er det store fjell som vi måtte kjøre over, og det var 1000 meter opp og så ned på den andre sida og inn på den sletta, og vi kjørte i timevis før vi kom fram til dette folket. Og nå ser dere at Øystein i midten, han er altså blitt høvding. Så nå fortjener han en applaus, dere. Det var altså en høytidelig kroningsseremoni av Øystein som høvding, som representant for oss i Norge, som dro den lange veien, og dette folket på Pokot-folket. De har altså ikke blitt nådd med evangeliet før. Men han biskopen som var i Eldoret, de fikk besøk av den dama som står på min venstre side mellom meg og Øystein, så står der ei dame, Eunice, heter hun. Hun kom til menigheten, ble frelst, og etterpå så ble hun døråpninga opp til dette folket, fordi broren hos sin ble frelst, og han tog navnet Thomas, og han er den som er pastor der nede nå. Du kan ta neste bilde. Her ser dere Eva er med, og en annen dame også der, en jente som heter Hanne Mari. Hun har vært med oss på mye, og Anløg fra Lyngdal. Og vi var 11 stykker som var der nede som var norske. Og her er vi sammen med der så der bilen i bakgrunnen, for vi holder på å bore vann der nede. Og der ser noen av disse barna. Du kan ta neste. Her ser dere til høyre der, han mannen i slips og dress, det er altså pastor Thomas. Og det er han som Gud talte om når han i fjor for et år siden sa til meg når vi var der nede, hvordan har du tenkt å en dag stå foran min trone og si, du hadde ikke råd til å betale for en pastor som skal nå et helt folk. Og denne Thomas som står der, han lyste Jesus når vi kom der nede. Han var en, du kjente bare den kjærligheten. Og her står han altså og samtaler med en av de eldste mennene der. Der ser typisk mennene gikk med sånne skjørt. Derfor fikk jo Øystein og de skjørt på seg når de var der nede. Han har den karakteristiske stokken. Det er gjeterstokken, for de er gjetere. Han har den stolen i hånda, for alle mennene går rundt med sånn en stol hele tida. Og den sitter de på, og så legger de staven over skuldra. Du ser det er en lang stav, så legger de den over skuldra som en støttestokk mot bakken når de sitter. Og de går rundt på sånne sandaler. Legg merke til jordsmonnet, der er ikke ett gresstrå. Der fantes ikke gress som vokste der. Så det som levde, det var det som var i buskene og trærne, og det var der det som også da geitene som de hadde, kunne leve av. Du kan ta neste bilde. Så her ser dere også han, pastor Thomas, og noen av disse kvinnene og barnene. Neste. Her er det enda flere av disse kvinnene. De sto i en svær ring, for når vi skulle tale til dem, så stilte de opp i en sånn stor sånn flokk. Du kan ta neste. Og her ser dere påbegynt kirkebygg. Ja, så nå har de altså begynt å sette opp, der ser det vanlige stokker, tre stokker, og så er det da, har de fått inn materialer så de kan begynne på et bygg som blir en menighetslokale. Og her står flokken og tar imot Jesus. Så hvis dere ser, så kan dere se alle disse håndfladene som er rundt for alle de 500 der de tog imot Jesus. Så de telte de opp, for de hadde matutdeling. Du kan ta neste. Her ser du enda flere, litt nærmere bildet, når de står og tar imot Jesus opp med hånda, og vil ta imot frelsen. Og da forklarte vi hvordan Jesus kom til jorda, hvordan Jesus ga seg selv som et offer, og for å få fellesskap med Gud som hadde skapt dem, så trengte de å ta imot gaven. Og så utfordret vi, hvem vil ha denne gaven, og bli barnet til Gud og komme til himmelen? Og alle rakk opp handa si. Og det var jo et utrolig syn å se og høre de når de på sitt språk gjentog frelsesbønnen. Så det var sterkt. Du kan ta neste. Her har vi besøk fra departementet. Du ser han politiet der, eller militærmannen. Han var fra det kenyanske militæret. Han var der for å påse at arbeidet og overrekkelsen av brønnboring og eiendommen der, det skulle foregå på riktig vis. Han som står i den blårudete skjorta der, han er fra skoledepartementet. Så har du han i den hvide til venstre. Han er fra utdanningsdepartementet sammen med sekretæren sin. Og han i den lilla skjorta, han heter Moses og er pastor i Pokot-folket nå sammen med, for vi har nå fått ansatt to pastorer. Thomas var førstemann, pastor Moses er nummer to. Og pastor Moses, han skulle reise rundt og se over seg, for nå har vi nådd 5 landsbyer. Dette er den første. Så kom pastor Moses inn, og nå er det spredt seg til 3 landsbyer. Men med tårer i øynene så sier Thomas, der er landsby på landsby på landsby innover, og de har aldri hørt navnet Jesus. 133.000 mennesker på den sletta. De har aldri hørt navnet Jesus. Men nå har vi begynt. Og nå er det bare at det der vannet må komme. Han, biskopen som står helt til høyre, det er jo han som vi har kontakten med. Han har nå ansvaret for 15 menigheter nede i Kenya. Du kan ta neste. Her ser dere de pastorene som er under biskopen til høyre. Det er Moses, så er det David, så er det Thomas, så er det en som ikke vet hvem var. Han var tilreisende fra en annen menighetssetting, og så er det en som er i nabobyen til Eldoret i Ten, og han er med og besøker hvert år og blir talt. Og der i Ten har han en menighet på en 50-60 stykker, og de opplever mirakler når de er ute og ber i den bønnen i hans menighet. Så det er pastorteamet som var med opp til Pokottene. Du kan ta neste. Her setter vi igjen det norske flagget og forteller de om farvene som er blodet, som er hvite renheten, og det blå er helligheten, og at det skal minne de om at de har venner i Norge som bryr seg om de, men at de mest av alt skal få lov til å tenke på Jesus når de ser flagget. Så det var utrolig sterkt å få lov til å dele det ut. Du kan ta neste. Her ser vi noen av barnene. Tillitsfulle kom de, og han kom hen og stod og holdt meg sånn i handa, og stod og koste sånn opp etter meg, mens jeg stod og pratet med noen. Neste. Her er de gamle damene. Og hun kom til en av de fra Norge, og så sa hun gjennom tolken, jeg lurer på hvordan rent vann ser ut. For det har jeg aldri sett. Og mens vi sto der nede, hadde just hatt sånn velkomsten, og det, så kom det en styrt bøye på ca. 5 minutter. Og det betydde for de velsignelse. Tenk at regnet kom i 5 minutter mens vi sto der og var ferdige med å dele ut flagg og alt. Og da så vi de små barna ligge på bakken og samle sølevannet i en pose. Og så drakk de det. Det var det de hadde. Så sier den gamle dama, jeg har aldri sett rent vann. Hvordan ser det ut? Gråhåret gammel dame, men nå får hun møte Jesus. Evigheten kommer, og da skal hun få lov til å gå inn i evigheten sammen med alle de hellige. Så det er så sterkt å se et sånt folk. De har levd i dette mørket helt liv. Du kan ta neste. Her står de i lang kø for å få mat. Da de delte ut matbilletter, så hadde de 300 matbilletter med seg. Og da når de hadde delt ut de, så var det ikke nok, sånn at de samlet inn etter hvert som de leverte, og så måtte de dele ut en gang til. Og enda måtte de dele ut en gang til. Så det var over 600 matkuponger som de delte ut den dagen. Og da kan man tenke det når alle de tar imot Jesus, som står der og har gått, noen har gått i timesvis for å komme fram til denne plassen. Bak der så ser dere riggen av båret der de bårer. Og vi kom altså ned på 180 meter, og det var helt tørt. Så vi ble jo kjempeskuffet. Vi skulle jo ha 30 til dåp. Så det ble liksom... Men nå har vi fått beskjed om at vi kan bore litt lenger inn mot veien, og der skal det være vann. Så nå er det bare å fortsette å be. Vær med i bønn. Ja. Så kan du ta neste bilde. Så her står de tett pakket i matkøen og venter på at de skal få lov til å få mat. Så det er meg fra Eldoret. Du ser, hun har fri mat. Det er en fri kirke nede i Kristiansand som var nede i Eldoret i fjor og har gitt t-skjorte. Så hun var med og organiserte matkøen. Så kan du ta neste. Se den lange køen opp igjennom, og så bårer tårnet i bag der. Jeg går neste. Her sitter de damene, og nå har de plukket opp enkelt korn fra bakken. For når vi tog oppi, så tog de med som bøtter, og tog i posene de sin, så datt noe på bakken. Og nå sitter de og plukker opp de verdifulle kornene som ligger igjen i bakken etter utdelingen. Så har de sekken ved siden av, ser dere, som de har fått sin rasjon oppi. Du kan ta neste. Her har barna fått kjærlighet på pinne, og alle disse små jentene, de bar på sine små søsken. Så sånn gikk de rundt og lekte og løp med en liten en på magen eller på ryggen og passet sine små søsken. Du kan ta neste. Her er en mamma med sin, og de har fått udelt plastikkopper og fått noe å drikke av oss denne dagen. Neste. Her ser dere altså jordsmonnet. Det er torner, det er tistler, det er kaktus. Ingenting vokser på bakken, mens geitene deres overlever på de små, bittesmå grønne bladene som er på disse buskene som vokste der nede. Og på den måten der så kunne de overleve. Og så siste bilde. Der står vanntårnet. Og det er det som er... Du kan ta lyset ned litt igjen. Ja, sette på lyset. Det dere ser, det er jo at vannet, det er selve livet. Og når vi kom der nede, så var vi jo litt spent på å møte et sånt folk. For vi hadde jo hørt hvordan de levde, vi hørte hvordan de hadde det der nede. De lever i sine jordhytter. Ingen vann, de har kun de der tørre greiene. De har geitene som spiser de små bladene, så de overlever. Og de drikker det søle vannet når det kommer en bøye. Utover det så er det jo geitemelk og blod fra geitene som de bruker til drikke, og til mat og kjøtt. Og så stjeler de da. For at når de skal kjøpe seg en kone, for det må de altså, de må kjøpe konene sine, og de har opp til 10 stykker hver. Så de har litt å stjele på da. Og det de må gjøre for å få nok til å kjøpe seg kone, det er at de må stjele 40 kuer. Men det er jo ikke kuer der oppe. Så da trasker de over fjellet og ned i dalen i mørket på den andre siden av fjellet. Og der stjeler de så mange kuer de kommer over. Og så drar de tilbake igjen, og så samler de på denne herre flokken, og da har de jo utsett seg sin utkårede, så de begynner å levere etter hvert som de får, og i løpet av den tida der de har på seg, så skal de altså levere 40 kuer. Og når de gjør dette her, så spør de altså denne herre trollmannen til råds, for han har jo all makt. Og denne trollmannen, han skal da gjøre sine offringer, og så skal han fortelle når det er trygt å dra over på den andre siden, for så ikke de blir skutt. For det er klart at på den andre siden av dalen, over fjellet, der er det jo vakter som vokter over kuflokken. Og hvis de da kommer på feil tidspunkt, så kan de jo bli skutt, for der er det jo ikke noe snakk om noe annet enn at kommer du, så dreper jeg. Og da dro de jo over når denne trollmannen ga beskjed. Og han hadde så stor makt, han, at når de kom ifra der nede og skulle tilbake over fjellet, så laget de en strek på veien. Når de kom opp et stykke, så laget de en strek. Når bilen som prøvde å komme etter de da med politi eller militær, eller de som da de ble anmeldt til, når de nådde til streka, så stoppet bilen. Da sluttet bilen å gå. Så prøvde de å starte, det var ikke snakk om å starte bilen, han sto dønnstil. Så satt de han i revers, tente på, og bilen startet og gikk bakover. Fordi at denne trollmannen hadde vært inn forbi sin Gud, og offret og bedt, og der sto streka i veien, og beskyttet deres territorie. Jeg spurte han, biskopen, er det farlig å dra inn for oss? Hvordan reagerer han når vi kommer fra Norge og vil fortelle evangeliet? Jo, da hadde trollmannen allerede svart. Han sa, jeg kan ikke stoppe disse her, for de kommer med livet. Jeg kan ikke stoppe disse her, for de kommer med livet. Det er ganske sterkt. Han hadde søkt sin Gud. Og du kan jo tenke da, når dette folket står der samlet, nå var det jo bare de der 500-600 voksne og 200 barn, så det var jo en god flokk da. Men av 133.000 så var det jo bare en liten flokk. Men når de står der og opplever at i det vi har overrakt flagget og vi har utvekslet gaver, så regner det. 5 minutter sprutregn. Da forsto de at deres guder hadde anerkjent vårt besøk. Og vi visste at vår far i himmelen, han har anerkjent besøket. For det er han som styrer over vinden og regnet og folket. Hvordan har du tenkt å en dag stå foran min tron og si, du hadde ikke råd til å betale for en pastor som skal nå et helt folk. Vi vet at det folket skal få høre evangeliet nå. Resten av det folket som bodde på den andre siden, som heter Hilpokott, de er allerede nådd. De er 500-800 000. Men de bor tross alt helt på den andre siden av fjellet. Disse skal også nå oss. Og så er vi i gang. Og så er det bare vannet. Så det er et bønnebegjær jeg legger på dere også. Vær med og husk på det. Så ofte Gud måtte minne dere om meg og Øystein og arbeid vi står i. Så husk å be. De skal bore igjen nå den 15. om jeg uke til. Da starter de opp boringer på et hull litt lenger henne. Og da må det bare komme vann, altså. Sånn er det med den saken. For da vet vi at livet skal gå ut også ifra brønnen. Og minner de om det levende vannet som kommer fra tronen. Det som gir liv, ikke bare i ørkenen, ikke bare i kroppene, men også det som gir det evige livet. Ja, så amen. Ja. I dag tenkte jeg at jeg skulle tale over et tema som jeg har skrevet, det intime fellesskapet med Gud. Det intime fellesskapet med Gud. Og i Johannes, fra kapittel nummer 6, så begynner jeg å lese i dag. Og jeg leser fra vers nummer 53. Johannes 6, 53. Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Enhver person som tar imot Jesus, han får denne vanvittige gaven at Jesus Kristus kommer og tar bolig inni han. Den gangen jeg var 15 år, så husker dere sikkert at jeg har fortalt mange ganger at jeg skjønte plutselig dette med nattverden. Jeg hadde jo ikke greid å forstå det der med hvordan jeg kunne bli et Guds barn. Og når jeg så presten si, den som har sønnen, og så løfter han nattverden fram, den har livet. Og så skjønte jeg egentlig det som sto her, uten å vite at det var det jeg egentlig forsto. For da tenkte jo jeg som 15-åring, ja, men da har jeg jo ettan. Og da bor han jo her inne. For jeg skjønte jo ikke hvordan han skulle komme seg inn i hjertet mitt. Alle hadde jo sagt at Jesus bodde inne i hjertet, og at han banket på hjertedøra, og at vi måtte lukke opp. Men jeg hadde jo ikke skjønt det dere. Jeg var jo bare 15 år og lurte på hvordan det gikk til. Og så plutselig så fikk jeg den åpenbaringen at i det øyeblikket jeg hadde spist Jesus, ja, da hadde han jo krøpet inn der inne. Det var jo selvfølgelig helt naturlig at han visste hvor han skulle bo. Når jeg bare åpnet munnen og slapp han inn, så gikk han rett inn der i hjertet mitt. Og her sier Jesus at når vi tar imot han, så er det så konkret som at han selv kommer og tar bolig inni oss. Og når han kommer og tar bolig i oss, så lever han inni oss. Og det livet som begynner i samme øyeblikket, det fører helt over til det evige livet. Det betyr at det livet som du har begynt på nå er allerede evigheten. Det er det samme livet som er i deg nå, som en dag springer helt ut i evigheten, når alt blir gjennomtrenget av det evige livet. Men det begynner allerede nå. Og du og meg kan begynne å leve i dette her livet, sammen med Jesus. Og når Jesus sier at han lever inni oss, så blir han i oss. Og så er også Faderen i han. Det betyr at hele guddommen er på innsida. Og dette temaet med at Jesus bor i oss, Faderen i han, det går igjen utover i Johannes evangeliet. Det er som en rød tråd. Så hvis vi tar bare blaget over, så kommer vi til kapittel 8. Så sier Jesus noe om, hva betyr det at han er i oss? Jo, i vers nummer 12 så står det, igjen talte Jesus til dem og sa, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Så i det øyeblikket han kommer inn her inne, så kommer han med en enorm gave til oss. Han kommer med lyset. Verdens lys, det som gjør at vi slipper å vandre i et mørke. Og når jeg så på dette Pokot-folket, og visste at det var over 100 000 innover i dette området, som levde i dette mørket, da var jeg så glad for at vi kunne komme med Jesus som verdens lys. Et lys som skinner i mørket. Et lys som gjør noe, ikke som er et rituale, ikke en tro som er på en stein eller på en stokk, eller på et eller annet greie der du skal hinke 100 hink eller hoppe 1000 ganger. Men det er levende. Og han selv som bor her inne skaper lyset. Og den gleden du så i deg og øynene, når de rakte opp nevene og ville ta imot dette evige livet. Det var så sterkt. Det var så mektig. Og når vi kom den dagen der, så var det jo 30 stykker som egentlig skulle ha blitt døpt. Hadde vi bare hatt vann. Men når vi reiste igjen, så var det 76 dåpskandidater. Og det var av de der 500 som nå hadde gitt sitt liv, det var de som nå bare to et aktivt skritt og sa, ja, men nå må vi ha opplæring. Nå har vi tatt imot, nå må vi lære hva dette er. Så han Thomas, han skulle i gang og undervise 76 dåpskandidater nå. Og så pluss 36 barn som hørte til med de voksne som var kommet nå. Og så sa han, alle disse barna, det var 200 barn der, alle disse går på søndagsskolen nå, sa han. så mye mer tenner dette lyset. Og det er det samme lyset som bor inni oss. For når vi lever med Jesus, så vil han tenne det lyset som vi skal slippe å leve i mørket. Mange ganger så møter jo vi hendelser i livet som gjør det ganske trist. Det kan være depresjonstider, det kan være hendelser i livet, men da har vi et lys som skinner her inne. Og så har vi fellesskap med han hvis vi vil. Vi kan bare lukke øynene og si, kjære Jesus, så er lyset der. For han lever her inne. Og dette lyset gir oss åpenbaring og gir oss kraft til å leve. I Johannes 10, i vers nummer 25, så står det, Jesus svarte dem, jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Vers 30. Jeg og Faderen er ett. Når Jesus snakker altså om at han kommer til oss, så sier han at han tar bolig inni oss. Tenk litt etter nå. Du som har tatt imot Jesus. Inni deg bor Jesus. Han hopper ikke ut og inn. Han går ikke på følelsene dine, så hvis du føler det bra akkurat nå, ja, så er han der. Og hvis du føler det litt dårlig når du kommer hjem, oi, nå forsvant han et eller annet sted. Nei, han har tatt bolig inni deg. Det betyr at kilden er her inne. Og så sier Jesus at når han vandrer rundt her på jorda, så hadde han også det sånn. Faderen bodde i han. Det betyr at det der unike fellesskapet med himmelen, det var en åpen kilde. Det fantes ingen avstand da, mellom Faderen og Sønnen. Det var ingenting imellom. For når han hadde flyttet inn og bodde der, så kan du ikke komme nærmere noen enn den som bor inni deg. Det er jo det nærmeste du har. Det er jo han som bor inni deg. Og det er kilden til selve livet. Og så sier Jesus, jeg og Faderen, vi er ett. Og så sier han, og det jeg holder på med, det er å gjøre Faderens gjerninger. Og når han skal prøve å forklare folket hvor nær dette forholdet, så sier han, ja, men bare se på hva jeg holder på med da. Du kan jo se ut av livet mitt hvordan dette fellesskapet fungerer. Det flyter ut av mitt liv, sier han, de gjerninger som bare min far kan gjøre. Og så sier han videre der i 36, tro gjerningene om dere ikke vil tro på meg, for at dere kan forstå og vite at Faderen er i meg og jeg i Faderen. Om ikke dere kan gripe det med forstanden at Gud kan bo i et menneske, om ikke dere klarer det, så se da på hva som skjer med meg. Se på frukten. Se på det som flyter ut av meg. For da legger dere merke til at det er noe som er annerledes med mitt liv enn de som er rundt meg. De andre som var rundt, de gjorde sånn som vi hørte om litt tidligere i dag, at de stilte seg opp på gatehjørnene for å vise seg fram. For å vise fram at de var så prektige, at de var så gode. Men det var ikke det Jesus snakket om. Han snakket om at den kjærligheten Gud hadde til mennesker, den ble synlig gjennom Jesus sitt liv. Fordi at de gjerningene som kom fra Faderen, de var ikke lovgjerninger. De tingene som skjedde gjennom Jesus sitt liv, det var kjærlighetsgjerninger. Det var barmhjertighetsgjerninger. Det var sette mennesker fri gjerninger. Ikke sånne som opphøyde han selv. For det å stille seg på gata og si, å, se så flink jeg er til å be. Eller se hvor mye jeg har gitt nå. Det var på en måte for å høste ære og berømmelse inn i sitt eget liv. Nei, de gjerninger som kommer fra Faderen, det er kjærlighet. Vi kan gjenkjenne gjerningene som er Guds sine gjennom å se på hva slags type gjerninger er det. Og hvis ikke de er prekt av kjærlighet, så er de ingentingen. Hvis ikke de kommer fra kjærlighetens kilde, så er de ikke fra Faderen. Da er de i beste fall fra oss selv, fra gode intensjoner eller noe. Men kjærligheten er frukten av Jesus sine gjerninger. Så tro meg gjennom det du ser, sa Jesus. I kapittel nummer 14 så sier han, og når i vers nummer 3, og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Dette fellesskapet med Jesus, det er ikke bare noe som er for oss, at vi skal ha det så bra, at vi skal oppleve noe godt nå. Men Jesus selv lengter etter å en dag være med oss for alltid. Så når han skal dra her ifra verden og hjem til sin far, så sier han, men jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Ja, vi har hørt i 2000 år, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer så snart jeg kan. Men han driver og laver noe ferdig for at vi alltid skal være sammen. Ikke bare at han skal være inni oss, men vi skal også være sammen sånn at vi kan se hverandre. Det fellesskapet der er så verdifullt. At han bare vil at vi skal være sammen. Han vil at vi skal kjenne hverandre. Han vil dele sitt liv med oss. Og hele veien så snakker Jesus om dette fellesskapet. Dere i meg, jeg i dere, jeg i Faderen, Faderen i meg, vi sammen. Og kjærligheten flyter. Og så sier han enda en gang, så sier han, tro meg at jeg er i Faderen, vers 11. Og Faderen i meg, om ikke for annet, så tro du for selve gjerningenes skyld. Er det ikke rart? Nå gjentar han det igjen i flere kapitler senere. Så kommer det igjen, ja, men tro meg nå. Så det er så viktig for han. Det er noe dypt i dette med at, ja, men jeg er i han. Han er i meg. Ja, men tro det nå. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Nå går han enda dypere inn i dette fellesskapet og sier noe om at det, å være ett med Faderen, det er å være koblet til kilden av mektige gjerninger. Det betyr at når den kilden flyter inn i ditt og mitt liv, så har den mektige gjerninger i seg. Jesus brukte det som et bevis på at Faderen var i han. Det var liksom kjennetegnet på fellesskapet at gode gjerninger, kjærlighetsgjerninger, mektige gjerninger kom flytende ut av livet hans sin. Og nå trekker han oss inn i dette fellesskapet. Og så sier han, sånn skal det være med dere også. Fordi at jeg kommer og tar bolig i dere, akkurat sånn som Faderen tok bolig i meg, så tar jeg bolig i dere. Og da har dere den samme muligheten. Ja, dere har faktisk og kan gjøre større gjerninger. Det betyr at kilden der åpner opp på innsida. Nå skal det flyte ut av deres liv. Sånne gode gjerninger. Sånne kjærlighetsgjerninger. Og mektige gjerninger. Til og med større enn det Jesus gjorde. Når Jesus kobler oss sånn sammen, så sier han det sånn i Johannes 15. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Bli i meg, så blir jeg i dere. Han oppfordrer oss til å fortsette å være i denne kilden. La denne kilden strømme fram. Ikke la noe komme i veien for kilden i ditt liv. Når vi var der nede i Kenya denne gangen, så ba vi jo til indre legedom for noen og 70 mennesker i løpet av de 3 dagene. I tillegg til det, at over 70 av de 200 som kom på konferansen, fikk oppleve indre legedom, så hadde vi med oss en mann, og han var altså så ivrig til å be for mennesker. Hver gang det var en liten pause, så stilte han seg ut forbi hotellet. Han heter Øyvind. Han var på det første bildet jeg viste dere. Det var 2 menn der. Han ene av de heter Øyvind. Så stilte han seg opp ut forbi hotellet, og han lyste jo opp med sin hvite hud. Det var jo naturlig. Med sin store, brede, bremmede hatt så lyste han også opp. Og så sto han der og myste. Kikket på folk. Og når han fikk øyekontakt med noen, så rakte han fram handa. Og så sa han, hei, jeg kommer fra Norge. Og så holdt han de handa. Han slapp ikke taget. Bare holdt de fast. Og så sier han, jeg ber for syke. Har du noen sykdommer eller noen problemer? De ble nok litt forskrekket først. Så sa han, ja, vondt noe sted i ryggen eller armer eller bein eller sånn. For jeg tror på Jesus, jeg, sa han. Tror du på Jesus? Ja, de fleste i Kenya tror på Jesus, for 80% er troende. Det betyr at de har lært om han på skolen. De er som i Norge, at de vet hvem Jesus er, og da tror de på Jesus. Og så holdt han de i hånda sånn, og så sa han, tror du på Jesus? Ja, de trodde på Jesus. Tror du han kan gjøre tegn og under? Ja, 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 de trodde jo det, de hadde jo hørt om det. Ja, tror du at Jesus vil helbrede den når jeg ber? Ja, de visste vel ikke helt sikkert hva de skulle svare for noe. Så sa han, for det tror jeg, sa han. Så nå skal jeg be. Og så holdt han de i hånda, og så sa han, vær helbredet. Jesu navn. Så slapp han de i hånda, så sa han, må du sjekke. Nei, de hadde jo ikke vondt lenger. Og vet du det, han Øyvind alene i løpet av de 10 dagene der nede, så telte vi opp over 60 helbredelser. Han bare stilte seg på gata, og så benyttet han muligheten, for han trodde på det som jeg har snakket om nå, at Jesus, kilden til livet, bodde her inne. Og du vet, jeg hadde jo stått og undervist, vet du, fra tidlig om morgenen til sen ettermiddagen, i alle de dagene, så de fleste dagene så gikk jo jeg bare hjem og la meg på hotellet, for jeg var jo så gående i ryggen. Jeg hadde jo stått fra 10 til henne i 50 på ettermiddagen. Da sto Øyvind ut forbi og møtte folk. Så tog han med seg litt folk fra teamet fra Norge, fordi han var jo så ivrig. Så sa han, må dere bli med? Kom igjen, sa han. Nå må dere gjøre det. Så sto de ved siden av Øyvind og så hvordan han gjorde det. Så neste gang de fikk kontakt med en, så sa han, nå er det din tur, sa han, til den andre norske. Ok, og hva det skulle si for noe, liksom. Du skal bare si, vær helbredet, i Jesu navn. Ja, så sa de det. Og så kom de tilbake med rapporter. Over 40 ble helbredet av de andre i teamet. De sto ut forbi hotellet. Og sa, hei, jeg kommer fra Norge. Jeg ber for syke. Vær helbredet. Så ble jeg jo litt misunnelig etter hvert. Yes. Skal alt foregå ut på gata? Det skulle liksom være på møtene dette her skulle skje. Nei, jeg gleder meg fryktelig over alt det som skjedde. Men så en dag så sto vi utenfor. Vi var på vei hjem. Og jeg hadde jo hørt hver kveld, for vi hadde samling hver kveld og hver morgen, vet du. så sto vi utenfor der, og så på kvelden så hadde jeg hørt, og så fikk jeg sett det komme ut. Så gikk det en dame foran meg opp trappa. Og så fikk jeg sett foten hos sin. Vet du noe, han var vridt helt sånn. Så hun gikk med helen først. Og så hadde hun en sånn liten skinnsko som hun hadde sydd utenpå den klumpfoten der. Foten var helt vridt bakover sånn. Helt bakover. Og så var det en av de andre i teamet der. Så dunket hun henne i meg og sa, du, se på henne! Skal vi ikke spørre om vi kan be for henne? Liksom, så ser du, oi, kjære tid! Så gikk vi bare opp trappene, vet du, opp til vi kom. Utenfor der. Og så stoppte hun litt der og stod og kikket litt rundt. Og så dunket hun andre med, kom igjen der, spør nå! Ja, bare sånn på gada. Du vet, noen ganger så blir man litt sånn, det er litt flaut. Skjønner ikke egentlig det. Det skulle ikke være flaut å spørre om du kan be for noen. Og så stilte vi oss tre stykker hen ved siden av. Og så kikket vi på oss og sa vi, hei, vi kommer fra Norge, vi ber for syke. Hun ble helt forskrekket, vet du. Og så spurte vi, kjenner du Jesus? Ja, hun visste hvem han var. Ja, går du på noen menighet? Nei, hun gjorde ikke det. Kan vi få lov til å be for det? Nei, sa hun. Nei. Men vi skal bare be og spørre Jesus om han kan helbrede foten din. Kikket rundt, sa hun, som hun var litt redd for å se om noen så på henne. Og så til slutt så sa hun, ja, dere kan få lov til å be. Og så bøyde jeg meg ned, og så la jeg begge hendene rundt den ankelen med foten rett bakover. Og så tenkte jeg, nå gjør jeg bare som Øyvind. Vær helbredet i Jesu navn, sa jeg. Og så kikket jeg på foten. Nei, jeg så ikke noe enda. Vær helbredet i Jesu navn, sa jeg til foten. Nei, jeg så ikke noe riktig enda. Så tenkte jeg, jeg får gjøre sånn som jeg pleier. Så sa jeg, dere selger inn i den der foten der. Nå hører dere godt etter. Jeg husker fra første Mosebok, der det står, dere skal råde over fiskene i havet, fuglene i luften og over all skapningen. Så tenkte jeg, jeg får være litt strengere med den der foten der. Så jeg sa, dere selger inn i foten der. Nå hører dere godt etter. Jeg sa det bare på norsk, vet du, så skjønte du ikke det. Nå vrir det der på plass, sa jeg. Og så begynte foten inn i hendene mine å knirke. Så jeg måtte se, for du vet, et lite øyeblikk så hadde jeg lukket øynene. Så jeg måtte se, for jeg lurte på om det var skoen som lavte knirkelyd. Men jeg hørte det knirka. Så det ble, nesten litt sånn, Guri, det skjer for noe. Så jeg måtte se inn i, og så begynte foten å vri seg. Vet du noe, jeg ble så forskrekket at jeg liksom ikke riktig helt skjønte nesten hva som skjedde. Og så tog jeg rundt han igjen og sa, ja, bare fortsett, du bare hører Jesu navn, sa jeg. Og til slutt så hadde foten vridt seg, så han sto sånn. Og da kikket hun på meg og sa, nå må jeg gå, sa hun. Og så begynte hun å gå. Så jeg tror hun ble litt forskrekket. For foten vrei seg ifra helt bakover til han var sånn. Og jeg hørte knirkingen, jeg er sikker på at hun syntes det var merkelig. For plutselig så måtte hun gå, og så gikk hun ned igjennom veien. Så sa jeg til han pastoren, kan ikke du se etter den der dama, så må dere fortsette å be neste gang. Hvis ikke, så må vi bare be neste år da, eller neste gang vi kommer ned. Men jeg hørte knirkingen, og jeg så foten vreise. Øyvind fortalte også om en liten jente på 10 år. Hun var i forsamlingen, og mammaen kom frem med henne til forbønn på lørdagen, og alle skulle be for hverandre. Så ropte de på Øyvind, og så sa han, kan du komme og be for den lille jenta mi? Hun har så mye angst. Ja, Øyvind hadde jo aldri vært med på dette her før. Han hadde jo ikke gått på kurset mitt i gang. Så første gang han hørte om indre legedom, det var jo der nede i Kenya det. Så han sto med lappen med 5 trinn til frihet, og så tenkte han, ja, nå må jeg bare prøve å be etter dette her. Men så kikket han på jentungen, og så prøvde han å snakke litt med henne først. Og så oppdaget han jo at hun var jo helt døv. Så hun skjønte jo ingenting, og hørte jo ikke noen ting. Så tenkte han, godeste Øyvind med seg selv, det er jo ikke rart at hun har angst. Hun vil jo høre noen ting. Så tog han opp Bibelen, og så viste han et skriftsted, som i den engelske Bibelen, og de lærer jo engelsk på skolen. Så spurte han, kan du lese det som står der? Ja, hun leste høyt det som sto der, for mora fikk oversatt til henne. Og der sto det om Jesus som gikk omkring og helbredte alle de syke. For Gud var med han. Og så sier han, tror du at Jesus gjorde dette? Ja, hun nikket. Hun var 10 år. Ja, hun trodde på det. Så sier han, nå skal jeg holde på ørene dine, og så skal jeg telle til 3. Og på 3 så skal Gud helbrede deg. Tror du det, sa han til den lille jenta. Ja, hun nikket på hodet. Så legger han hendene over, og så sier han, 1, 2, 3. Og så kom hørselen igjen. Og vet du, Øyvind han ble så forskrekket. For han hadde jo aldri bedt for noen som hadde fått hørselen igjen. Så når han var jo så glad, for neste dag så traff han jo ei på gata som hadde dårlig hørsel. Og hun fikk jo hørselen igjen der ute, for nå hadde han jo opplevd det en gang. Men du skjønner det, han Øyvind hadde bare grepet dette. Han hadde bare tatt tag i og forstått at når Gud bor i meg, så er han jo der. Hele miraklet er jo der inne. Det eneste han trengte, det var å forløse det miraklet. Og det gjorde han. Så enkelt som det. Og du vet, Øyvind, han er jo sykemeldt. Med skuldre som er så vonde at han kan ikke få hendene høyere enn sånn. Men tror du Gud bryr seg om det? Han bruker han like mye for det om. Så du skjønner akkurat nå er jo han Øyvind sykemeldt, og det passer jo så veldig greit, for han er egentlig sånn dataekspert, som driver som lærer i data og greier. Og så hadde han fått frosne skuldre, som gjorde at han var så betent i skuldrene at han kunne ikke jobbe. Og siden han ikke hadde noe å gjøre, så fant han ut at fikk han gjøre noe annet nå. Så han Øyvind, han går i Skien og i Porsgrunn og i Oslo og ber for syke på gata han. Han fant ut det var en god måte å bruke sykepermisjonen sin på. Og så sier han, jeg skjønner jo ikke helt det der, hvorfor ikke han tar de skuldrene, men han har vel bruk for meg på gata en stund til, sa han. Så noen ganger er ikke Gud logisk for våre huer, altså. Men Øyvind hadde skjønt at Gud er Gud. Og så lærte han opp flere av disse her afrikanske menigheten til å være med han ut på gata. Så en av de unge jentene som var tolk der nede, hun opplevde hvordan Gud brukte henne til mektige gjerninger. Og han ene som var med oss, han var fra Lyngdal. Og han og kona ble igjen, for han fikk så vondt i ryggen. Den siste dagen så kunne ikke han sitte på med bilen ned igjennom den lange kjøringen. Så han og kona skulle bare ta flyet hjem ifra der og så møte oss nede i Nairobi. Og det var jo greit nok det, for han hadde sånne problemer med ryggen. Og så sitter han der og er igjen på hotellet, og så blir de litt sånn målefunkne da. For du vet hvordan det er, det var jo kjipt å gå glipp av. Vi skulle i denne her parken og se på alle dyrene, og vi skulle kjøre gjennom land og så se litt hvordan alt så ut. Og det var litt trist dette her. Så kan vi mange ganger bli litt mismodige når vi føler vi går glipp av noe. Hvorfor kunne ikke Gud bare ta vekk det i ryggen? Og her er det 100 stykker som er blitt helbredet, og så er du med på turen, og så får du vondt i ryggen. Dette her er jo kjipt. Men så den morgenen når de våkna, vi var dratt, så sier de til hverandre, vi tar og ber litt. Ja, ja, det kunne de jo. Så kommer de på der mens de sitter og ber. For det er jo noe rart som skjer i det kilden innenifra begynner å flyte. Man begynner å be. Kobler man seg opp, vet du. Så sier de til hverandre, kanskje Gud har bruk for oss her i byen nå, siden vi ble igjen. Ja, det kunne jo være. Så ba de litt til, så sa de, Jesus, hvis det er noe spesielt vi kan gjøre for deg nå, kan ikke du bare lede oss? Men nå går vi bare ut sånn som Øyvind, og så stiller vi oss ut forbi hotellet, og så står vi der og ser. En god strategi. Gjør seg tilgjengelig. Så sto de der. Så kommer en av de som jobber på hotellet løpende. Han fikk sett at de sto utenfor hotellet. Hei, sa han, skal dere noe i dag? Han visste jo at alle vi andre var dratt. Skal dere noe i dag? Nei, sa de. Vi skal bare stå her. Åh, kan dere be for meg? Ja, var det noe spesielt? Jeg må bli frelst. Jeg må bli frelst. Og så sto de der og ba til frelse, og de var jo så nøye, vet du. De måtte jo først forkynne evangeliet, så de visste at han skjønte det var å bli frelst. Og så ba de frelsesbønnen, og da de åpna øynene opp igjen, så sto det 7 andre rundt ifra hotellet. Og alle de trengte å bli bedt for. så hadde altså Gud tillatt de å bli igjen på hotellet. Så han ene ble frelst, og de andre fikk hjelp. Og de kom jo så lykkelig og glad og møtte oss nede i Nairobi. For Gud hadde brukt de, for det om de ble forhindret i det som hadde vært så gøy å være med på. For du skjønner, kilden her inne, den bor i oss. Den kilden går ikke i ut av det, for det om du er syk. Kilden slutter ikke å virke, fordi om du har vondt i skuldra en dag, eller vondt i huet, eller vondt i ryggen. Ikke engang om du er forkjølet, så går kilden ut. Kilden bor i oss. Han er i oss som en levende kilde. Og en av de miraklene jeg har jo, jeg synes, du, det er gøy med mirakler, for der ser det fine korset mitt. Det er 4 hvite perler på et kors i sølv. Jeg fikk det i gave av mine barn på bursdagen min i fjor. Og når du får det fra barna dine, så blir det sånn ekstra kjærligheten. He? Og så er det 4 perler, jeg har 4 barn, så jeg har liksom en perle til hver. Og så bærer jeg det med meg. Og når jeg var der nede, så var jeg veldig sånn, jeg hadde liksom barna med meg på et vis. For jeg var liksom, liksom, kunne huske på de hver dag. Så korset kjente det var der, og så var det liksom ekstra godt når du er langt vekke. Og så skulle vi bade med bassenget den første lørdagen vi kom ned. For møtene begynte på søndagen, og da tog vi oss tid til å gå på et hotell med fint badebasseng. Vi bor jo bare på sånn vanlig, veldig enkel standardhotell. Så det er veldig fint og rent, men det er ikke noe mer enn det. Og så kom vi inn på sånn et flott hotell som vi kunne bade utenfor. Så sitter jeg der på senga, på solsenga, og prater med en dame som kommer der. Og så kjente noe falt ned i fanget mitt, så jeg måtte kikke etter. Oi, hva var det? Og så var det den ene perla på smykket som datt. Oi, hva var det for noe? Først så gikk det jobb for meg helt at det var perla fra det smykket, så jeg satt og kikket på det. Og så sier jeg av de andre damene, det er smykket ditt, sa hun. Å nei. Og så fikk jeg sett den ene perla var borte. Rett og slett ramlet av. Og så sier hun dame der, ja, jeg synes ikke du skal bade med det. For hvis det ene perle har løsnet, så kan du risikere at det andre løsner også. Jeg synes du skal ta det av når du bader. Ja, det måtte jeg kanskje gjøre. Så jeg tog det av, la det på bordet, sammen med pengeboka mi og Bibelen min og noen kremer og noen ting. Så jeg la jo flere ting på det bordet, og så var jeg ute og badet og svømte litt. Og så skulle vi spise middag, og da plukket vi sammen alt vi hadde og satt oss inn på restauranten, for nå skulle vi spise middag. Og så kommer jeg hjem, og så har ikke jeg smykke lenger. Nei! Og jeg smykke ble da henne. Jeg gjennomleide hele baggen til Øystein og min lommebok og veska. Og jeg var, nei! Og de ringte til hotellet, kan du gå ut og se om det har dutt ned? For jeg tenkte, kan jeg ha surret ned to alt det som lå der? Kan det ha falt på bakken? Kan det være noe? Og der gikk jo en del folk der. Og smykket var vekk. Og jeg gjennomleide alt jeg hadde. To ut av alt av lommeboka, alt de der tingene, masse sånn kort og kvitteringer og papir og ting, hadde ut av alt for å se. Nei, det var helt vekk. Så går det 2-3 dager, og så måtte jeg låne et kors, for jeg kunne ikke gå uten smykke, føltes jeg lånte et kors, jeg og de andre damene, og det var fryktelig kjedelig med det der smykket. Så forteller jeg det til hun, unge jenter som var med oss, hun på 23. Så sier jeg, jeg synes det var så kjedelig, jeg miste smykket mitt, det var så kjedelig, sa jeg. Også det jeg har fått fra barna mine. Så sier hun, en gang så mistet jeg øredommen, og så ba jeg til Gud, og så fant jeg det igjen, sa hun. Herlig land, hvorfor tenkte jeg ikke på det? Yes, så tåpelig at jeg ikke kom på det. Så står vi og hun ut forbi hotellet, vi er just kommet fra butikken og står der. Så sier jeg, da er vi enige om en ting, sa jeg. Og bare grabber hun i hendene der hun just hadde fortalt om sitt mirakel. Nå ber vi, sa jeg. Sa hun. Og så sa vi, Jesus, dine engler vet hvor smykket er henne. Og det tilhører meg, og nå skal de bringe det tilbake igjen. Jeg tillater det ikke å være noe annet sted enn hos meg nå, sa jeg. Jesu navn. Amen, sa hun. Og så sto vi der. ja, så gikk jo vi inn, og vi skulle jo holde på med forskjellige ting, så tenkte jeg ikke så veldig mye over det akkurat da. Men om morgenen så lå jeg i senga mi, og så begynte jeg å tenke på smykket igjen. Åh, det der smykket, så sier jeg tøysten som just har våknet der, sier, du, så jeg alle rommene på den sekken din? Er du sikker på at ikke han kan være i en av de? Nei, jeg vet ikke, sier han. Opp igjen av senga, opp i sekken og se i de der, for å si, nei, jeg hadde jo, det var jo ingenting der. Og så skulle jeg bare ta opp lommeboka mi. Og så åpner jeg lommeboka mi. Og på det mest synlige stedet, rett frem, der lå smykke og kjede. I den lommeboka. Og det eneste vi trengte å gjøre, det var lime på den perla som hadde dott av. Da hadde englene dratt ut og hentet det smykket, som da hadde vært vekk i flere dager. Og rett og slett lagt det opp i lommeboka mi. Og det var jo veldig tydelig at det var mitt smykke de hadde hentet, for det var jo det med ei perle borte. Og da kunne vi bare ta og kjøpe sånn lim, og så lime på den siste perla. Og så fikk jeg tilbake det smykket som jeg var glad i. Det klarte om akkurat jeg hadde mistet det smykket, hadde gått og kjøpt et liens eller sånn, så smykket i seg selv. Men omsorgen som Gud har for oss som er barnene. Det er egentlig den jeg tror han elsker å vise frem. Og når han kan bry seg om et lite smykke som er kommet vekk, og legge det i lommeboka. Jeg mener, hallo, legge det. Jeg hadde jo hatt opp og ned den lommeboka da, alle de dagene mens smykket var vekke. Det var jo der jeg la ned penger, og det var jo der jeg hent. Men neste morgen etter vi hadde bedt, så hadde det de vært der. Sånn er vår Gud. Og så går han ikke over. Han slutter ikke å virke. Men det er vi som trenger å koble oss sammen med han. Vi trenger å ta inn den sannheten at han lever inni oss. Han har tatt bolig i oss som tror. Og der ønsker han å flyte fram. Så nå ber vi Jesus. Herre, du dyrebare frelser. Og du som er så utrolig. Du er så stor og så mektig. Og så vidunderlig. Og så har du tatt bolig i oss små menneskebarn. Med hele din kraft og hele din fylde. Tenk at du bryr deg så mye om å være sammen med oss at du like godt flytter inn. Tenk at sånn er du, Herre. Noen ganger så tror jeg ikke vi helt får tag i det. Hvor stort det er at du selv, vi trenger ikke å hente deg ned fra himmelen for at du skal komme og være sammen med oss i 5 minutter før du må videre til noen andre. Nei, du bor der inne. Hele tiden. Om jeg sover, eller jeg er våken, om jeg sitter, eller ligger ned, eller står, eller om jeg er i Afrika, eller i Lillesand. Uansett hvor henne vi beveger oss, så er du der. Og så hele din guddommelige kraft, den samme kraften som du hadde, den er inne i oss som tror. Herre, nå ber jeg for oss at vi skal begynne å tro på den kraften din. At vi virkelig skal begynne å stole på det. Også de gangene ikke vi helt forstår, for det at ikke vi kan ha oversikten over alt. Men at vi skal tro og våge å tro. Åpne opp for at denne kraften kan flyte ut. Og at vi kan våge å si til den på butikken, hei, jeg heter Kate og ber for syke, har du noen problemer? Hei, jeg heter, ønsker du å ta imot Jesus? Jesus, du har oss som du vil virke gjennom. Og jeg takker deg for vennerne her i Lillesand, Herre. Herre, ber om stor nåde over deres liv, og at de skal få kjenne Jesus, at det er spennende å få lov til å være dine barn, og bære guddommen, himmelens Gud, på innsida. Og at de skal ta troskritt for det, å få erfare at din kraft er den samme i dag. Amen. Når det har tydningen, så vær for modig. Takk, Jesus, for det er sant, Herre. Takk at du, Herre, er alltid der og går med oss. Takk at vi slipper å frykte når du er med oss. Halleluja. Amen. Amen.